Ārlietu ministrijas darbības jomas, Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā, drošības aspektā, stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību, kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā griezumā, ES aspektā, paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības dalību valstīm, piedalīties apvienotās karalistes izstāšanās no ES un nākotnes attiecību veidošanas ar apvienoto karalisti procesā, ES stratēģisko pamatnostādņu 2019-2024 gadam noteikšanā, kā arī ES augstāko amatpersonu iecelšanā, globālajā aspektā, iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību, iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā, spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu, nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās, Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 599 606 601 601 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 599 606 601 601 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK. Pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euros līpas vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā viens atbalsts cietušajiem Baltkrievijā, sniedzot psiholoģisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskās reformas 120.000 priekšlikums 2. Lasījumam numur 1 Latvijas īstenotās attīstības sadarbības politikas ietvaros sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai tiks nodrošināta atbalsta sniegšana cietušajiem Baltkrievijā, sniedzot psiholoģisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, kā arī stiprināta mediju brīvība un veicinātas demokrātiskās reformas īstenoti projekti saskaņā ar izsludināto granta projektu konkursu skaits 407.00.00 attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība 2 civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un Eiropas Savienības padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā 132.245.6.030 priekšlikums 2. Lasījumam numur 3 nodrošināt izdevumu, kas saistīti ar 2 civilo ekspertu dalību ES padomdevēja misijā Ukrainā un 1 civilā eksperta dalību ECO speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, sekšanu nodrošināt civilo ekspertu atlīdzības un citu izdevumu sekšanu civili eksperti skaits 3101.04.00 diplomātiskās misijas ārvalstīs kopā 252.45.